Përshëndetje zonja dhe zotrinjini me valet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veqojmë këto materiale. PDK bojkoton mbledhjen ku caktohet rendi i seancës konstituive të parlamentit të ri. Kosova sërish nuk do të mund të plotësoj nevojat e veta me rendimentet e grurit. Gjobat në trafik uli numrin aksidenteve. Pensionistët në Kosovë bëjnë jetë të vështirë, thot kryetari i lidhjes së pensionistëve. Këto dhe informacionet e tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Kryesia e Parlamentit të Kosovës pa PDK-n përcaktoi sot koalicionin ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Nismës për Kosovën si grupin më të madh parlamentar. Sipas këtij vendimi, në mbledhjen e parë të parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakoshme, mbledhje kjo që do të mbahet më 17 korrik, ky grup ka të drejtën të propozojë kryetarin e parlamentit. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi disa minuta pasi kishte filluar takimi dhe pasi kishte folur i pari e ka lëshuar takimin. Ai para gazetarëve ka thënë se PDK-ja ka grupin më të madh parlamentar dhe asa i takon krye parlamentari. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesia e kuvendit në mbledhjen e mbajtur të shtunën me kryetarët e partive politike ka caktuar rendin e ditës për seancën që do të mbahet me 17 korrik, por pa prezencën e përfaqësuesve të PDK-s. Kryesia, sipas kryetarit në largim të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka vendosur që grupi më i madh parlamentar, LDK, AK, Nisma, e ka të drejtën e kandidatit për kryetar të kuvendit.
Poçineni 20 i rregullorës së punës së kuvendit përcakton mënyrën se si formohen grupet dhe formimi i grupeve duhet njoftohet kryetari për formimin e grupeve parlamentare. Ne në këtë rast kemi grupin më të madh parlamentar, deri më tani të konfirmuar me një nënshkrime nga vetë deputetet, që ka 27 deputet, dhe ky konsiderohet grupi më i madh parlamentar.
Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka lëshuar takimin disa minuta pasi kishte filluar, tha para gazetarëve se në takim janë parë përpjekje që përmes muskujve politik të humburit të shkelin mbi rregullat dhe ligjet. Kryetari PDK-s Hashim Thaçi tha se PDK-ja e ka grupin më të madh parlamentar dhe asaj i takon kryeparlamentari.
Nuk do të ndodhë diçka e jashtëzakonshme, do të respektohet rregullat e punës së kuvendit, do të respektohen ligjet e Kosovës, do të respektohet Konstituta e Kosovës, do të respektohet me tërësi vullneti qytetarëve të Kosovës dhe si parti politike dhe koalicion fitues do ta implementojë në tërësi vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ka teksion një herë, nuk do të lirëm nësë një rëtan që një grumbull Moskë e politikë të humbur të dominojnë bi rendin.
Kreu i PDK-s Hashim Thaçi para gazetarve ka treguar edhe një dokument të sekretarisë së kuvendit se si do të ulën deputetët në këtë seancë ku ulset kryesore në mes të salës i takojnë PDK-s. Një dokument të tillë krye parlamentarin e largim Jakup Krasniqi e ka konsideruar si jo valid.
Ai dokument është dokument jo ekzistues. Është kjo mbledhje që e mbajtëm sot është organi përgjegjës për të përgatitur seancën e radhës.
Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili thuhet se do të marr postin e kryeparlamentarit, tha se vendimi i kryesisë aktuale ishte në përputhje me kushtetutën. Mustafa tha se takimi i kryesisë ka kaluar dhe është zhvilluar konform rregullave dhe procedurave të duhura.
Nuk ka muskuj që se asnjëri s'foli para zotit Thaçi, ishte duke udhëhequr seancën kryetari kuvendit dhe s'kishte asnjë përplasje, s'kishte asnjë sjellje jo korrekte brenda, ai e tha vetën dhe dol. Dhe nëse dikush ka treguar muskuj aty, ka treguar ai cili nuk e ka pranuar, s'ka qenë tolerant në një bisedë që na kishte bërë një bisedë demokratike.
Koalicioni LDK, AK dhe Nisma për Kosovën llogarit në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje që të marr postin e kryetarit të parlamentit dhe të formojë qeverinë, por lëvizja vetëvendosje kurzon mbështetjen e saj me disa çështje që kanë të bëjnë mes tjerash me ndryshimin e qasjes së Kosovës kundër albisedimeve me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Gleu Konjufca, i cili ka qenë në mbledhjen e fundit të kryesisë së kuvendit të Kosovës për legislaturën e 4, tha para gazetarve se deri të dielën presin që parimet të tyre të miratohen në formë të shkruar.
Nëse nuk arrijet marrëveshja jonë me grupin parlamentar LDK AK Nisma, ne çtash ju themi atyre se nuk mund ta votojmë askënd as për hatër e as për inat të ndonjë individi.
Ndryshe, seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës të mbahet të enjtën në 17 korrik, ku pritet të zgjedhet kryetari dhe kryesia e re e Kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova gjatë këtij viti nuk do të arriti plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve japin shifra të ndryshme sa i përket përqindjes së sigurimit të grurit nga korrjeshirjet që tashmë kanë filluar thuajse në shumicën e rajoneve të vendit. Shifrat sipas tyre ndryshojnë edhe sa i përket sipërfaqes së mbjellë me grur dhe rendimenteve mesatare. Për më shumë të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova gjatë këtij viti nuk do t'i përmbush nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Përderisa zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural konsiderojnë se deri në 80% do të plotësojë nevojat e popullatës, përfaqësuesit e bujqeve vlerësojnë se 30% Kosova do të sigurojë bukën për këtë vit. Megjithatë, të dyja palët pajtojnë se fushata e korrjeshirjeve është duke shkuar mirë. Yusuf Cikaçi, kryetari i Komisionit për Monitorimin e Fushatës së Korrjeshirjeve për vitin 2014, në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thotë se bazuar në sipërfaqen e mbjellë me grur dhe në rendimentet mesatare, shpresohet se Kosova deri në 80% do të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim.
Dhe bazuar në farë të mbjellë me grur, që janë në Republikën e Kosovës, ato 35.000 hektar me grur, ndërsa 9.000 hektar gjithsej me drisat e bardha, pra pjesa tjetër është me elb, të shërë, fejka dhe tjera, dhe me një element me satar nëse kalkulohet rreth 4.000 kg, atëherë bjerë që ne i plotësojmë nevojat, vendore dikon me 75% ose 80%.
Në nën tjetër përfaqësues të bujqeve vlerësojnë se vetëm për 30% të popullatës e Kosovës si vjet do të përmbushen në nevojat nga rendimentet e grurit. Madje sipas tyre, shifrat janë ndryshe sa i përket edhe sipërfaqes së mbjellë me grur dhe rendimenteve të marra nga një hektar. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve, thotë se në Kosovë deri në 60.000 hektar janë të mbjellura me grur, kurse për të mbuluar tregun vendor, Kosova duhet të mbjellë me grur deri në 170 hektar sipërfaqe, ndërka që rendimentet mesatare si vjet kanë arritur 3.000 kg grur për hektar, kurse sipas standardeve nevojiten 7.000 kg.
Si jetë konstatimi Federatës Sindikale të Bujqeve të Kosovës është nuk mund sigurohet më shumë se 30% të bukës për popullatën e Kosovës. Me këtë sipërfaqe, me këtë rendim që mesatarja nuk mund të arrijet më shumë se 3.000 kg për hektar, nuk mund sigurohet buka për popullatën e Kosovës. Dhe kështu që përmvarim i gjithëherë për importit, edhe është një fatkeqësi e madhe që më shumë të importi i grurit po vjen nga Serbia, domethënë Kosova furnizohet me grur dhe me miell nga Serbia ekskluzivisht.
Si pas disa të dhënave të organizatave ndërkombëtare, thuhet se nevojat konsumuese për kokë banori sillen 205 kg në vetë. Sidoqoftë, Ministria e Bujqësisë dhe si vjet kanë ndarë një fond për të subvencionuar fermerët që kanë mbjellë sipërfaqe me grur, edhe pse ende nuk ka përfunduar realizimi pagesave të cilat kanë përfituar nga ky fond. Yusuf Cakiçi megjithatë thotë se nga ky fond do të përfitojnë rreth 10.000 fermer me nga 125 euro për hektar.
Kanë aplikuar dikon rreth 11.780 fermer me gjithsej 51.987 hektar. Është bën verifikimi i këtyre e lista përfunditore ende nuk është e përfiluar, por pritet të jetë numri i përfituesve rreth 10.500 fermer me gjithsej 45.000 hektar. Të mbjellur me grur me shumë për 125 euro për hektar të subvencionuar.
Nëse Kosova eventualisht nuk arrin të sigurojë grur të mjaftueshëm për si vjet, atëherë rritet çmimi i bukës për shkak të importit të prodhimeve të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i madh i aksidenteve me fatalitet në komunikacion në Kosovë ka shtyr policinë e vendit të tregojë zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit të komunikacionit. Zyrtarët e policisë thonë se gjobat e shqiptuara për shkelësit e rregullave të komunikacionit kanë ndikuar në rënjen e aksidenteve në trafik. Nga Prishtina, detajet i sjell Luleta Krasniqi.
Rigoroziteti dhe shtimi i gjobave në komunikacion gjatë dy muajve të fundit nga ana e policisë së Kosovës ka bërë që numri aksidenteve në komunikacion të shënojë rënje të lehtë tonë përfaqësues të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë në trafik, kishte filluar aplikimin e planit sezonal veror, përmes së cilit ka treguar zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit të komunikacionit rrugor. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se fushata për siguri në komunikacion e ndërmarrë nga autoritetet e rendit ka bërë që të bie numri aksidenteve në trafik.
është bazuar në analizën e këtyre planeve konkrete, kemi kuptuar se sa ishte shifra aksidenteve në pasoja fatale në ngritje mbi 60%, tani ajo ka rënë në një ngritje të lehtë.
Të dhënat e aksidenteve në komunikacion sipas policisë së Kosovës para fillimit të fushatës për sigurinë në trafik ka qenë mjaft shqetësuese. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti, 44 persona kishin humbur jetën në komunikacion, e që ishte një rritje prej 37.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas Kelanit, faktori kryesor i cili ka ndikuar në këto aksidente me fatalitet ka qenë te i kalimi i shpejtësisë nga ngasësit e automjeteve.
Analizat tona tregojnë se faktorët më kontribues në shkaktimin e aksidenteve me pasoja fatale por edhe atyre me dëme materiale janë kryesisht në mos respektimi i shenjave të komunikacionit rrugor, në që këtë rastin edhe te i kalimi i shpejtësisë i cili ka qenë njëri ndër faktorët kryesorë. Por kuptohet i përcjellur edhe me faktorët tjerë kontribues, mos përshtatja e kushteve rrugës dhe kundërvajtjeve tjera që janë përcjellur në trafik.
Në anën tjetër, Kamer Seferi, instruktor në autoshkollën instruktori në Prishtinë, thekson se aksidenteve në komunikacion i ka kontribuar edhe mungesa e sinjalizimit në disa rrugë apo vendosja e shenjave të gabuara.
Po gabime, ko shenja që në vendos para 20 vjet ajo është të pjumit. Për shembull kur e kalon e kurudhën në vend është kalim bibinore kurudhur në nivel me mbrojtës së gjysmë mbrojtës atë shenja është ti s'ka mbrojtës për shembull, atë. E ko shumë gabime për shembull në vend pa vend do shenja besa ças në diversion.
Policia e Kosovës apelon tek qytetarët për respektim të ligjit të komunikacionit. Në të kundërtën ata do të ndërmarrin masa ndaj të gjithë shkelësve të ligjit, duke përfshirë edhe kompësorët me qëllim të parandalimit të aksidenteve. Ndërkësh njohës të komunikacionit konsiderojnë se policia e Kosovës, njësia e trafikut, duhet të shqiptojë dënime për të gjithë ata që nuk respektojnë shenjat e komunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Shaban Kajtazi në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë ka thënë se pozita një pensionisti sot në Kosovë është shumë e vështirë. Shaban Kajtazi është kryetari i lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Sipas tij, të ardhurat e një pensionisti do duhet të ishin 40 deri në 60% e pagës mesatare në Kosovë. Ndryshe, pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, me rritjen e fundit që është bërë para disa muajsh. Intervistën me zotrin Shaban Kajtazin e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zotri Kajtazi, cilat janë problemet e përditshme të pensionistëve?
Mi thotë të drejtën, pozita pensionistëve prej mas luftës së sotme do të jetë është ende e pazgjedhur. Megjithëse janë bërë përpjekje si në aspektin material, një ashtu edhe në aspektin e përmirësimit të pozitës shoqërore të tyre. Por nivelin që kanë gëzuar përpara ende nuk është arrit dhe ne jemi në rrugë që ta përmirësojmë pozitën e tyre në të gjitha aspektet. Ne kemi shumë disa institucione që janë shfrytzuar përpara, siç është kë objekti i pensionistëve në Brazovicë, që ka, i ka 87 shtretën, por ai nuk shfrytëzohet. Janë shumë institucione në bojë të pejës që nuk po mund t'i adaptojmë për pensionistët. Kështu që përveç bazës materiale, pensioni që nuk është adekuat që ka, e kanë gëzu për para, janë edhe shumë elemente edhe faktor tjerë që ndikojnë në pozitën e pensionistëve. Ne po përpiqem, po ende duhet ta kemë përkrahin institucioneve të pushtetit, prej qeverisë, ministrisë për punën e qenë sociale, partit politike dhe institucione tjera deri te shoqëria civile.
Atëherë, sipas jush, si jeton sot një pensionist?
Sot një pensionist është mjaft në pozitë të vështirë, edhe pse e bë përmirësime. Pensionistët kontribut pagues prej vitit 2012 me rritjet që u bën, tani i morën 140 euro. Por ky pension ende nuk është i nivelit që i takon një pensionisti. Gjithashtu i përpiqem që t'ja ulëtsojmë pozitën e tyre me borna gratis. Prej ministrisë janë ambulloncat në 7 qendra që punojnë. Por edhe aty ma shumë nuk ka borna që ju duhen pensionistët se sa ka. Përpiqem të qojnë deti, përpiqem të qojmë në institucionet e shëruese si që në banjat edhe vendet malore ku ta dion me një zbritje të konsiderueshme, por këtë zbritje nuk e kem nga Ministria Punës e Mirëqenies Sociale që është me legjë të ndihmoj këtë kategori, por i kem nga pronarët e objekteve që ju ofrojnë, qoftë në detë, qoftë në Kosovë. Megjithatë, pozita e tyre është larg prej vërtetës që duhet ta kenë.
Ju keni protestuar disa herë, do të thotë duke kërkuar një trajtim më të mirë për pensionistët, që nga miratimi i ligjit për pensionistët e kërkesat të ngjajshme. Keni ndonjë përgjigje nga autoritetet lidhur me këto kërkesa?
Ne kemi organizuar dhe protesta, edhe subjekte tjera kanë organizuar protesta, kemi kontaktuar prej presidentes Zojës Jahja Oga, kryetari kuvendit Krasniqi, kryeministri Thaçi, mos me numruar të gjithë, nuk ka struktur që s'kemi kontaktu, me gjithë përpjekjet dhe premtimet që janë dhënë, ende nuk kemi arrit ato çka ne i kërkojmë. Për shkak se nuk ka ekzistu ligje për para. Me 6 maj të vitit 2014, këtë vit është miratu ligje. Me gjithë që ky ligj nuk i knaqë kërkesat e pensionistëve, nuk ka performansë të mirëfillt juridike, nuk bën zgjedhje përmbajtësore financiare, është lënë shumë çështje që të zgjidhen me akte nënligjore, ozime administrative, jënë pranue, është si e mundshme me ligj që të bëhet kategorizimi pensionistëve prej 1 deri në 4 kategori, është pranue edhe stazhi i punës për ato kategori që kanë punuar vesh mas për arsimin, cilët kanë punuar në përpodrume, kanë edukue generacionet e reja, por është lënë mongu që nuk jënë përfshi të gjithë punëtor, të cilët jënë debue me dhunë nga Serbia. Këtu është bë një vlerësim i dy anshëm, ose i një anshëm, nga se nuk jënë përfshi të gjitha kategorit që jënë për jashtu pa fajnë e tyne, me dhunë nga shteti Serbis. Ne kemi kërku që të përfshihen për 10 vjetë të pranohet stazhi të gjitha kategorive që jënë debu me dhunë nga Serbia. Por kuvendi ato nuk e ka pranu, ne do të kërkujme edhe matu tje që këtë ligj të qetë në pozit të barabartë, si arsimin që kanë dhonë kontribut madhë, për dhe si punëtor tjerë që nuk jenë fajtuar ata pse i ka përzonë Serbia me dhunë nga vendet e punës të tyre. Presim tash ministria me marë në duart e veta, ligji ka hinë fuqi, ligji në nënshkru pe i presidentës, o shpodhë fletën zyrtare, dhe presim tash ministria mas konstituimit qeveris dhe administrata ta merë e t'inzjerë aktet në ligjore nga se me ligj parashifet që kjo ligj t'implementuar për një janorit 2015. Nëse ministria do në dhoshte përgjeshme që t'implementuar kjo ligj ashtu që shë ka para po kuvend si organi majlartë ligjvens, atëra ta duhet sa ma shpet t'i përgaditin t'i përpiljojnë aktet në ligjore për me mujt mu implementu ligje në fjallë si mas parashqimeve ligjore.
Zoti Gajtazi, si pas jush, sa do duhet t'ishin të ardhurat e një pensionisti?
Të ardhurat e një pensionisti do t'ishin me mira ato që kemi kërkuar, po t'ishte dërin 60% të pagës mesatare të nivellit të Kosovës të vitit para prak. Ajo do t'ishte ma realja. Për para ka shkuar pensioni dërin 85% të pagës mesatare që ka pos punëtori, qoftë i arsimit, qoftë në struktura tjera. Për të ditë na rrethonat edhe bazën materiale financiare të Kosovës, do t'ishte mas miri që mos jetë nër 50-60% të pagës mesatare. Ne kemi kërku pe 40-60%, për adekvat do t'ishte 60% të pagës mesatare që të vitet para prak në Republikën e Kosovës.
Edhe një pytje për fund, nëse merëm parasysh çmimet e artikujve ushqimor, gjithashtu energjia elektrike, uje, gjitha këto, sa janë të përballueshme këto shpenzime për një pensionist?
Të janë pa përballueshme. Bile nivelli që morëm sot 140 euro nuk mund të mbulon vetëm medikamentet për një pensionist që është në gjendje të smur kronike ose me lodhje me moshën e tij, po pa i përmen taksat komunale, jetën tjetër, buke, gjitha ato që ka i përballon një pensionist. Me 140 euro janë pa përballueshme për një pensionist torna që i morëm.
Faleminderit.
Sapo dëgjuat intervistën me Shaban Kajtazin, kryetari i Lidhjes së Pensionistëve të Kosovës. Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe video. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni do transmetojmë kronikën nga Shkupi me vlerësimet e analizëve politik rreth asaj nëse protestat e shqiptarëve do të kenë ndikim në ndryshimin e verdiktit në rastin gjyqësor Monstra, dhe në fund do transmetojmë edhe përmbledhjen e lajmeve të tjera aktuale. Pra ndalojmë fillimisht në Shkup, ku rasti gjyqësor Monstra vështirë se do të mund të marrë epilog tjetër, pavarësisht protestave të mira qytetarëve shqiptar të Maqedonisë, ton analistët. Në anën tjetër, të njëjtit theksojnë se problemi me mosbesimin e shqiptarëve ndaj institucioneve në përgjithësi në Maqedoni ka të bëjë me paaftësinë politikë bërësve shqiptar për dhënien efekt votës së dhënë atyre nga komuniteti shqiptar. Të ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se procesi gjyqësor Monstra vështirë se mund të marrë një epilog tjetër pozitiv për të akuzuarit, edhe përkundrejt faktit se kërkesat konkrete të cilat u thanë dje nga ana e familjarëve të akuzuarve u mbështetën nga disa mijëra protestues. Si pasojë e saj, se tani më një kohë të gjatë është humbur baraspeshja politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kjo është një problem i cili është shumë i rëndë për Maqedoninë, për arsye se pozicionimi i Gruevskit nga ana tjetër se institucionet e Maqedonisë janë të pavarura, pozicionimi i Ali Ahmetit para ditë sa ditëve në mënyrë të pavetëdijshme, ai u solidarizu me protestuesit duke thënë se do të kërkoje ekspertizë nga jashtë, dhe duke haruar se ekspertizën duhet të kërkoj mbrenda dhe detyre e ti është të krijoj institucionet të pavarura dhe objektive, mendoj se vështirë do të ketë korrigjim ose rikorrigjim.
Shprehet Alaedin Demiri, analist politik, duke shtuar se megjithatë, me vetë faktin se ky proces tani më është ndërkombëtarizuar, është shndruar në një proces të popullit, duke mos ngelur vetëm si proces i 6 të dënuarve, presioni që do të ushtrohet në gjykatën e apelit dhe atë supreme do të imponojë një kompromis rreth këtij rasti, i cili kompromis megjithatë nuk do të jetë në vijë të një ryqëkimi të drejtë ose lirimin e tërësishëm të akuzuarve. Ndërkohë, duke komentuar para lajmërimin e vazhdimit të protestave, përderisa nuk realizohen kërkesat e parashtruara gjatë ditës së djeshme nga familjarët e të akuzuarve për rastin Monstra, analisti politik Alaedin Demiri thekson se problemi me mosbesimin e shqiptarëve ndaj institucioneve ka të bëjë me paaftësinë e politikbërësve shqiptar për të efektuar votën e besuar.
Kjo është një porosi shumë e rëndë dhe dëshpruese për partitë politike, të cilat po duhet të reformohet, o ajo që kam frikë unë, dhe të paraqiten do strukturat të pa identifikuara në këtë rast, që unë shpresoj të mos paraqiten, po nësa të paraqiten do tjenë struktura pak më tepër religioze dhe pak më pak kombëtare. Që dhe thot se problemi i shqiptarëve do të filloj të transferohet në problem fetar edhe jo në problem kombëtar. Dhe partitë politike për këtë veprim nuk kanë përgjigje, janë të izoluara, janë të hutuara, janë të mbyllura.
Shpreh analisti politik nga Tetova Alaedin Demiri. Nga ana tjetër, Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri vlerëson se strukturat e caktuara, jo vetëm nga vendi por dhe rajoni në përgjithësi, jo rallëherë kanë dëshmuar se kanë bërë përpjekje për të keqpërdorur situatën e brishtë të krijuar në Maqedoni.
Ne treba da se ofekua dhe ka ova, so se sutua e so se ma slučajno.
Në asnjë mënyrë zhvillimet e fundit mendoj devijimi i protestave nuk duhet parë si ngjarje e rastësishme. Kjo paraqet mundësi të mirë që disa rryma radikale ta shfrytëzojnë situatën kaotike të krijuar në momentet e caktuara. Dhe më duhet të theksoj se kjo nuk është në të mirë jo vetëm për stabilitetin e Maqedonisë, por kjo situatë është e pavolitshme për stabilitetin veçanërisht të Ballkanit Perëndimor. Andaj, nisur nga ky aspekt dhe faktori ndërkombëtar dhe të gjithë faktorët relevant, veçanërisht sektori civil, do duhet të angazhohen për të mos u radikalizuar situata, shprehet Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
delegacionet kosovare dhe serbe nuk kanë arritur ndonjë rezultat konkret mbrëmvon në Bruxelles për bllokimin e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Zyra shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton njofton se palët janë pajtuar që të formojnë një grup punues që do diskutohet me 22 korrik në Bruxelles për të vazhduar diskutimet. Ndërtimi i sheshit mbreti Lazari, i cili prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, që ka nisur ditën e mërkurë me vendimin e organeve komunale të Mitrovicës së Veriut, kanë nxitur si kundër përgjigje vendosjen e një cilindri të betonit me diametër 1.5 metra në udhkryqin kryesor në lagjen e Boshnjakëve nga banorët shqiptar, duke emërtuar atë sheshja Demjashari. Ndërkohë në fshatin Suadol po në Veri është ngritur edhe një shesh tjetër me emrin Ushtria Qlirimtare e Kosovës. Kroacia mund të luajë rol vital në sigurimin e energjisë për rajonin duke përfituar nga shumëllojshmëria opsioneve për furnizim që ka në dispozicion. Kjo i krijon mundësinë Kroacisë që të zvogëlojë edhe varësi ndaj gazit rus në tërë Evropën, ka thënë dhimbës sekretari amerikan i shtetit Victoria Nuland. Mos pajtimet rreth çmimit të gazit në mes të Rusisë dhe Ukrainës kanë implikime më të gjëra për tërë Evropën dhe shpëtimin nga këto kriza, sipas Nuland mund të jetë Kroacia. Kroacia ka një rol esencial për të luajtur si qendër e sigurisë së energjisë për shekullin e 21. Ju, pra Kroacia, keni asete spektakulare për të arritur këtë, përderisa bëni për zgjedhjet e mençura, ka thënë Nuland. Ofenziva e Izraelit në rripjen e Gazës është duke vazhduar në ditën e saj të 5. Sipas autoriteteve mjekësore palestineze, numri i vrarëve tani ka arritur në 121 palestinez. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do të vazhdojë ofenzivën ushtarake derisa militantët të ndalojnë sulmet me raketa nga Gaza. Mirpo Hamasi ka thënë se nuk e ka në plan të ndalojë sulmet. Militantët palestinez kanë gjuajtur rreth 700 raketa nga Gaza për në territorin izraelit. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare i Ukrainës ka njoftuar se 5 shërbyes të saj janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve me separatistët prorus në lindje të Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit. Viktimat e fundit janë raportuar 24 orë pasi është thënë se 23 ushtarë ukrainas janë vrarë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko është zotuar se do të gjejë dhe shkatrojë separatistët që janë përgjegjës për sulmet, që gjithashtu kanë plagosur 100 ushtarë të tjerë. Trupat qeveritare ukrainase janë duke luftuar që 3 muaj kundër separatistëve në lindje të këtij vendi, ndërsa gjatë 2 javëve të fundit kanë arritur të marrin gjysmën e territorit që kontrollojnë nga separatistët. Bashkimi Evropian ka shtuar edhe 20 zyrtarë të veçshpallur të republikave separatiste në lindje të Ukrainës në listën e individëve që janë subjekti ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të udhëtimit si pasojë e krizës në Ukrainë. BE-ja kishte vendosur sanksionet në fillim të kësaj jave, por emrat janë bërë publik sot. Emrat e ri përfshijnë Aleksandr Borodaj, i ashtu quajtur i kryeministri i Republikës së Veçshpallur të Donetskut. Separatistët e Luhanskut gjithashtu janë përfshirë në listën e personave të sankcionuar. Deri më tash Bashkimi Evropian ka krijuar një listë me sankcione prej 72 individëve dhe 2 entiteteve që po kërcnojnë integritetin territorial të Ukrainës. Disa orë më vonë edhe Kanadaja ka njoftuar se ka shtuar 14 persona në listën e separatistëve prorus të Ukrainës, me të cilëve janë vendosur sanksione. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka vazhduar vizitën e Kabul me takime me qëllim që të ndihmojnë zgjidhjen e problemeve zgjedhore për presidentin e ri të vendit. Kerry ka arritur në Kabul të premten për bisedime me dy kandidatët për president, Abdullah Abdullahu dhe Ashraf Ghani, si dhe më vonë për të takuar me presidentin në largim Hamid Karzai. Kerry ka thënë se Shëbat janë duke bërë përpjekje që të krijojë një proces që paraqet legitimitet për çdo që del fitues i garës presidenciale afgane. Rezultatet preliminare tregojnë se në avantazh pas rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale është Ashraf Ghani, por Abdullahu e ka hedhur poshtë rezultatin duke quajtur atë një manipulim kundër vullnetit të popullit. Brazili do të përballet sonte me Holandën për pozitën e tretë në kuadër të Kupës së Botës në futboll. Brazili do t'i rikthehet Kupës së Botës pas humbjes së turpshme 7-1 kundër Gjermanisë në gjysmëfinale. Holanda ka humbur në ndeshjen tjetër të gjysmëfinales me Argentinën me penalti. Ndërkaq nesër në Rio de Janeiro luhet ndeshja në mes të Gjermanisë dhe Argentinës, fituesi së cilës do të shpallet kampion botë në futboll për 4 vite të ardhshme. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nduar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të këtij emisioni. Të plotë atë pas pak minutash do të mund ta dëgjoni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Për të përcjellur materialet tona në kohë reale, ju mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj, bashkë nga Praga, miru dëgjofshëm në takimet tona të radhës.